Գլուխ 8-րդ. Երբ վալսն ավարտվեց և երաժշտությունը լռեց, Բիլին ու Սաքսոնը երևացին պարասրահի գլխավոր մուտքի մոտ. Աղջկա ձեռքը թեթևակի հենվել էր նրա թևին, և նրանք հանդարտ զբոսնում էին նստելու տեղ որոնելով, երբ ուղիղ նրանց դիմաց ցցվեց Չարլի Լոնգը, որը երևի հենց նոր եկավ.
«Ուրեմն այդ դու ես խլում աղջիկներին»,
սպառնալից հարցրեց նա. Նրա դեմքը աղավաղվել էր մոլեգնող չարությունից։
«Ով, ես»,
հանգիստ հարցրեց Բիլին։
«Սխալվում եք, ես երբեք այդպիսի բանով չեմ զբաղվում»։
«Գլուխդ կթրցնեմ, եթե այս րոպեին չհեռանաս»։
Գլխից բաժանվելը ոնց որ թե ափսոս է, բայց ինչ արած, հեռանանք այստեղից, Սաքսոն, այս հարևանությունը մեզ հարմար չէ»։ Նա ուզում էր Սաքսոնի հետ հեռանալ, բայց Լոնգը նորից ցցվեց նրա առաջ։
«Դու արդեն շատ ես երևակայում, տղա»,
խրխրաց նա։
«Քեզ հարկավոր է խելքի բերել, հասկանալի է»։
Բիլին ծոծրակը քորեց և կեղծ տարակուսանք արտահայտեց։
«Ոչ, հասկանալի չէ»,
պատասխանեց նա։
«Կրկնեք, ինչ ասացիք»։
Բայց վիթխարի դարբինը արհամարանքով շուռ եկավ և դիմեց Սաքսոնին։
«Մոտ եկեք, ցույց տվեք ձեր տոմսը»։
«Ուզում եք բարել հետը»,  հարցրեց Բիլին։ Սաքսոնը բացասաբար օրորեց գլուխը։
«Շատ ափսոս, բարեկամ, ոչինչ չի կարելի անել»,
ասաց Բիլին, նորից փորձելով հեռանալ նրանից։ Բայց դարբինը երրորդ անգամ փակեց ճանապարհը։
«Ապա ոտդ քաշիր»,
ասաց Բիլին։
«Շուտ հեռացիր այստեղից»։
Քիչ մնաց, որ Լոնգը հարցակվի նրա վրա։ Բռունցքները սեղմվեցին։ Նա մի ձեռքը ետ տարավ, որ հարվածի, իսկ ուսերն ու կուրծքը դուրս ցցեց։ Բայց ակամա կանգ առավ, երբ տեսավ Բիլիի անխռով հանգստությունը ու անվրդով, կարծես մշուշապատ աչքերը։ Բիլիի դեմքին չդողաց ոչ մի դիմագից, մարմնի վրա ոչ մի մկան։ Թվում էր, թե նա նույնիսկ չէր գիտակցում, որ իրեն հարցակում է սպառնում։ Այս բոլորը դարբնի համար մի անգամային նորություն էր։
«Գուցե չգիտես, թե ով եմ ես»,
սպառնալից հարցրեց Լոնգը։
«Շատ լավ գիտեմ»,
նույն անխռովությամբ պատասխանեց Բիլին։
«Դու ամենաառաջին խուլիգանն ես»,
Լոնգի դեմքը գոհունակություն էր արտահայտում։ «Ոստիկանական թերթը քեզ պետք է շողակնյա կրծքանշան տար փոքրահասակներին ծեծելու համար»։
«Իսկ ուն երևում է, որ ոչնչի չես վախենում»։
«Թող, Չարլի»,
խորուրդ տվեց նրան շուրջը հավաքված երիտասարդներից մեկը։
«Սա բռնցքամարտիկ Բիլի Ռոբերտսն է, դու նրան գիտես, մեծ Բիլին»։
«Թեկուզ հենց ինքը Ջիմ Ջեֆրիսը լինի»։
«Ես ոչ ոքի թույլ չեմ տա, որ իմ ճամփան կտրի»։
Բայց նույնիսկ Սաքսոնը նկատեց, որ նրա մոլեգին խանդը միանգամից մարեց։ Երևում էր, որ Բիլիի միայն անունն արդեն զսպող ազդեցություն էր թողնում ամենակատաղած կռվարարների վրա անգամ։
«Դուք ճանաչում եք նրան»,
Բիլին դիմեց Սաքսոնին։ Աղջիկը պատասխանեց միայն հայացքով, թեև կարծես ուզում էր բարձրաձայն բղավելով հայտնել այն բոլոր վիրավորանքները, որ ինքը կրել էր իրեն համար կերպով հետապնդող այդ մարդուց։ Բիլին դարձավ դեպի դարբինը։
«Զգուշացիր, բարեկամ, չարժե ինձ հետ վեճի բռնվել, վատ կլինի»։
«Եվ բացի այդ, հանուն ինչի»։
«Չէ որ այս հարցը որոշում է նա ինքը և ոչ թե մենք»։
«Ոչ, ոչ թե նա, այլ մենք»։
Բիլին դանդաղորեն օրորեց գլուխը։
«Ոչ, սխալվում ես,
խոսքը նրանն է»։
«Դե այն ժամանակ ասեք»,
գոռաց Լոնգը դիմելով Սաքսոնին։
«Ում հետ եք գնում, նրա թե ինձ հետ»։ «Եկեք պարզենք հենց հիմա»։
Պատասխանի փոխարեն Սաքսոնը մյուս ձեռքն էլ դրեց Բիլիի թևին։
«Ահա և ասաց»,
նկատեց Բիլին։ Լոնգը չարությամբ նայեց Սաքսոնին, ապա հայացքն ուղղեց նրա պաշտպանին։
«Եվ այնուամենայնիվ, ես դեռ քեզ այդ հաշիվներս կմաքրեմ»,
ատամների արանքից մրթմրթաց նա։ Երբ Սաքսոնն ու Բիլին հեռացան, աղջիկը համակված էր բարձր տրամադրությամբ։
«Չէ», նա չարժանացավ Լիլի Սենդերսոնի բախտին։
և այդ զարմանալի տղամարդ տղան սանձահարեց սարսափելի դարբնին առանց սաստելու, անվրդով ու հանգիստ խոսքերով. «Նա ամբողջ ժամանակ ինձ հանգիստ չի տալիս», շշնջաց Սաքսոնը Բիլիին, որտեղ ասես հետապնդում է ինձ և ծեծում է բոլոր նրանց, ովքեր փորձում են մոտենալ ինձ. «Ես այլևս չեմ ուզում նրան տեսնել, երբեք»։ Բիլին հանկարծ կանգ առավ. Չարլին, որ հեռանում էր դժկամորեն, նույնպես կանգ առավ. «Սաքսոնն ասում է», դիմեց նրան Բիլին, «որ այլևս չի ուզում քեզ ճանաչել. Իսկ նրա խոսքը սրբություն է. Եթե միայն լսեմ, որ դու նորից ես նրան անհանգստացնում, ես կմշակեմ քեզ ինչպես պետքն է. Հասկացա՞ր»։ Լոնգը նայեց նրան ատելությամբ և լուր մնաց։ «Հասկացա՞ր»,  ասաց Բիլին ավելի վճռականորեն։ Դարբինը խուլ կերպով ինչ-որ բան մռմռաց, որ համաձայնության նշան էր։ «Ուրեմն ամեն ինչ կարգին է. Եվ տես, ականջի տող արա. Իսկ այժմ կորիր այստեղից, թե չէ վիզդ կոլորեմ»։ Լոնգը չքացավ, անկապ սպառնալիքներ փնթփնթալով, իսկ Սաքսոնը քայլում էր ասես երասում։ Եվ այսպես Չարլի Լոնգը նահանջեց։ Նա վախեցավ նուրբ մաշկ ու լուրթ աչքեր ունեցող այս տղայից։ Բիլին ազատեց նրան այդ հետապնդողից։ Նա արեց այն, ինչ մինչև հիմա ոչ ոք չէր համարձակվում անել։ Եվ հետո նա իրեն վերաբերվեց բոլորովին ոչ այնպես, ինչպես Լիլի Սենդերսոնին։ Երկու անգամ Սաքսոնը փորձեց իր պաշտպանին պատմել Լոնգի հետ ծանոթանալու մանրամասնությունները, և ամեն անգամ Բիլին նրան ընդհատում էր։ «Դա ինձ բոլորովին չի հետաքրքրում», ասաց նա երկրորդ անգամ։ «Կարևորն այն է, որ դուք այստեղ եք, այնպես չէ»։ Բայց Սաքսոնը պնդեց իրենը, և երբ հուզվելով ու բարկանալով վերջացրեց պատմելը, Բիլին քնքշաբար շոյեց նրա ձեռքը։ «Բանի տեղ մի դրեք, Սաքսոն. Նա պարզապես անամոթի մեկն է. Հենց որ նայեցի նրան, իսկույն հասկացա, թե ինչ պտուղ է. Այլևս ձեզ չի անհանգստացնի. Այդպիսի տիպերին ես գիտեմ. Դրանք երկչոտ շներ են. Կռվարար. Այո, ծծկեր մանուկների դեմ նա քաջ է»։ «Բայց ինչպես է լինում», հարցրեց Սաքսոնը հիացմունքով։ «Ինչու են տղամարդիկ ձեզնից վախենում. դուք պարզապես զարմանալի եք»։ Նա շփոթված ժպտաց և փոխեց խոսակցությունը։ «Գիտեք ինչ», ասաց Բիլին, «ինչ շատ դուր են գալիս ձեր ատամները. Դրանք այնպես սպիտակ, այնպես ողորկ են, և մանր չեն, ինչպես լինում է երեխաների մոտ. Դրանք շատ լավ են և ձեզ սազում են. Ես դեռ երբեք ոչ մի աղջկա մոտ այդպիսի ատամներ չեմ տեսել. Ազնիվ խոսք չեմ կարող հանգիստ նայել. Ուղակի կուտեի դրանք»։ Կեսգիշերին թողնելով Բերտին ու Մերիին, որոնք պարում էին անխոնջ, Բիլին ու Սաքսոնը գնացին տուն։ Քանի որ Բիլին հենց ինքը պնդեց շուտ գնալ, ապա նա հարկ համարեց աղջկան բացատրել պատճառը։ «Բռնցքամարտը ինձ ստիպեց հասկանալ մի շատ կարևոր բան», ասաց նա։ «Ինքդ պետք է խնայես քեզ. չի կարելի ամբողջ օրն աշխատել, հետո էլ ամբողջ գիշերը պարել և լինել մարզունակ վիճակում. նույնը պետք է ասել և խմիչքի մասին. ես բոլորովին հրեշտակ չեմ, և գիտեմ, թե ինչ բան է դա. խմում, հարբում էի, հիմա էլ սիրում եմ գարեջուր, այո, և այն էլ խմել ոչ թե կում-կում, այլ մեծ գավաթներով. բայց ես երբեք չեմ խմում այնքան, որքան ուզում եմ. փորձում էի, և համոզվեցի, որ չարժե. Վերցրեք թե կուզ այդ խուլիգանին, որն այսօր անհանգստացնում էր մեզ. աճույքով նրան կդնգսեի. իհարկե նա առանց այդ էլ կռվարար է. գարեջուրն էլ մի կողմից էր գլուխը տաքացրել. առաջին իսկ հայացքից տեսա, և դրա համար էլ հեշտությամբ նրա հախիցը կգայի. ամեն ինչ կախված է այն բանից, թե ինչ վիճակում է գտնվում մարդը»։ «Բայց նա այնքան խոշոր է», առարկեց Սաքսոնը. «Նրա բռունցքը ձերինից երկու անգամ մեծ է»։ «Դա դեռ ոչինչ չի նշանակում. կարևորը ոչ թե բռունցքներն են, այլ այն, թե ով է բռունցքների հետևում կանգնած. նա կնետվեր ինձ վրա գազանի պես, եթե ինձ չհաջողվեր նրան անմիջապես գետին տապալել,
ես միայն կպաշտպանվեի ու կսպասեի։ Իսկ հետո նա հանկարծ ուժասպառ կլիներ։ Շնչառությունը, սիրտը, ամեն ինչը։ Եվ ես արդեն նրա հետ կվարվեի այնպես, ինչպես կուզենայի։ Գլխավորն այն է, որ նա ինքն էլ այդ գիտի։
Ես դեռ երբեք բռնցքամարտիկի չէի հանդիպել, փոքր ինչ լռելուց հետո ասաց Սաքսոնը։
Բայց ես արդեն բռնցքամարտիկ չեմ, շտապեց առարկել Բիլին։ Բռնցքամարտը մի բան էլ ինձ սովորեցրեց թողնել այն։ Չարժե, մարդը այնքան է մարզվում, որ դառնում է կարմիր խնձոր։ Նրա մաշկը և ամեն ինչը դառնում են մետաքսի պես ողորկ։ Մի խոսքով, նա մարզային հիանալի վիճակում է, կարող է 100 տարի ապրել, և հանկարծ պարանների տակից ներս է անցնում, և նույնպիսի մի տղայի հետ ունեցած ինչ-որ 20 ռաունդից հետո նրա բոլոր մետաքսները գրողի ծոցն են գնում, և դեռ մի ամբողջ տարվա կյանքն էլ կորցնում է։ Ինչ մի տարի, երբեմն կորցնում է 5 տարվա կյանք, կամ ուղիղ կյանքի կեսը։ Կարող է պատահել նաև, որ հենց տեղն ու տեղը մնա։ Ես շատ բան եմ տեսել։ Տեսել եմ եզան պես առողջ բռնցքամարտիկներ, որ մասնակցում են ծանր պայքարի։ Բայց մի տարի էլ չանցած մեռնում են թոքախտից, երիկամների հիվանդությունից, կամ էլ մի այլ բանից։ Ինչ լավ բան կարող է լինել այստեղ։ Այն, ինչ նրանք կորցնում են, ոչ մի փողով ետ չես գնի։ Ահա թե ինչու ես թողեցի այդ խաղը և դարսակառապան։ Առողջությունից չեմ կարող գանգատվել և ուզում եմ պահպանել այն, ահա և բոլորը։
Դուք երևի հպարտանում եք մարդկանց վրա ունեցած ձեր իշխանության գիտակցությունից, կամաց ասաց Սաքսոնը, զգալով, որ ինքը ևս հպարտանում է նրա ուժով և ճարպկությամբ։
Թերևս, անկեղծորեն խոստովանեց նա, ես ուրախ եմ, որ այն ժամանակ գնացի ռինգ, և ուրախ եմ հիմա, որ հեռացա այնտեղից։
Այո, այնուամենայնիվ ես շատ բան սովորեցի այնտեղ։ Սովորեցի աչալուրջ լինել և մտածել իմ մասին։ Իսկ ինչ բնավորություն ունեի առաջ, ինքս ինձնից երբեմն վախենում էի։ Հենց որ մի բան էր պատահում, այնպես էի տականում, որ անհնարին էր լինում ինձ զսպել։ Իսկ բռնցքամարտը սովորեցրեց, որ զսպեմ ինձ և չանեմ այն, ինչի համար կարող եմ զղջալ։
Բայց դուք, ընդհատեց նա Բիլիին, այնպիսի հանգիստ ու մեղմ բնավորության տեր մարդ եք, որպիսին ես դեռ չեմ հանդիպել։ Իսկ դուք մի հավատացեք, երբ մոտիկից ճանաչեք, կտեսնեք, թե ինչպիսին եմ լինում։ Այնպես եմ զայրանում, որ արդեն ոչինչ չեմ հիշում։
Ոչ, ես սարսափելի կատաղի մարդ եմ, բավական է միայն, որ բաց թողնես սանձը։ Դրանով նա կարծես ցանկություն հայտնեց շարունակել իրեն ծանոթությունը, և Սաքսոնի սիրտը սկսեց ուրախ թպրտալ։
«Ասացեք», հարցրեց նա, երբ արդեն մոտենում էին աղջկա տանը, «ի՞նչ եք անելու հաջորդ կիրակի օրը։
Որևէ պլան ունեք»։
«Ոչ, ոչ մի պլան չունեմ»։
«Դե, ուզում եք կարգ վերցնենք, գնանք բլուրները մանգալու»։
Սաքսոնը միանգամից չպատասխանեց։ Այդ րոպեին նրա աչքերի առջևով անցավ դարբնի հետ միասին կատարած իր վերջին զբոսանքի ծանր պատկերը։ Հիշեց, թե ինչպես ինքը վախենում էր նրանից, թե ինչպես ի վերջո կարգի ցած-ցածկեց և հետո խարխափելով մթության մեջ բարակ ներբաններ ունեցող թեթև կոշիկներով վազեց շատ մղոններ, ամեն քայլափոխին տանջալի ցավ զգալով սուր քարերից։ Բայց հետո նա ջերմ ուրախություն զգաց այն բանից, որ իր այժմյան ուղեկիցը բոլորովին այլ մարդ էր, քան Լոնգը։
«Ձիեր շատ եմ սիրում», ասաց Սաքսոնը, «նույնիսկ ավելի շատ, քան պարերը, միայն թե ես նրանց մասին գրեթե ոչինչ չգիտեմ»։ Հայրս հեծնում էր մեծ չալ հեծելակային ձի, նա հեծելազորային գնդի կապիտան էր։ «Ես նրան երբեք չեմ տեսել, բայց միշտ պատկերացնում եմ խոշոր ձի նստած, մեջքին սուսերակապ, իսկ կողքից կախած երկար թուրը. Այդ թուրն այժմ իմ եղբոր Ջորջի մոտ է, բայց երկրորդ եղբայրս Թոմը, որի մոտ ապրում եմ, ասում է, որ դա իմն է, որովհետև մենք տարբեր հայրերից ենք. Նրանք իմ խորդ եղբայրներն են. Մորս երկրորդ ամուսնուց ծնվել եմ միայն ես. Դա նրա իսկական ամուսնությունն էր, ուզում եմ ասել սիրո ամուսնությունը, Սաքսոնը հանկարծ լռեց, շփոթվելով իր շատախոսությունից, բայց այնպես էր ուզում իր մասին ամեն ինչ պատմել այդ երիտասարդին. Նրան թվում էր, թե այդ նվիրական հիշողությունները կազմում են իր սեփական մասնիկը։ «Շարունակեք, պատմեք», պնդում էր Բիլին։ «Ես շատ եմ սիրում լսել հնության և այն ժամանակվա մարդկանց մասին. Չէ, որ իմ ծնողներն էլ այդ ամենը զգացել են. Բայց չգիտեմ ինչու ինձ թվում է, թե այն ժամանակ ավելի հեշտ էր ապրել, քան հիմա. Ամեն ինչ ավելի հասարակ էր և ավելի բնական. Չգիտեմ ինչպես արտահայտվեմ. Մի խոսքով, այժմյան կյանքը ես չեմ հասկանում. Չեմ հասկանում այս բոլոր պրոֆմիություններն ու ընկերական միությունները, գործադուլները, ճգնաժամերը, գործազրկությունը և այլն. Հին օրերում այդպես չէր. Ամեն մեկը հող էր մշակում, զբաղվում էր որսորդությամբ, հայթայթում էր բավականաչափ սնունդ և հոգեր տանում ծերերի մասին. Իսկ հիմա ամեն ինչ տակնու վրա է եղել. Ոչինչ չեմ կարողանում հասկանալ. Գուցե ես պարզապես ապուշ մարդ եմ, չգիտեմ. Բայց դուք այնուամենայնիվ շարունակեցեք, պատմեք ձեր մոր մասին.
Գիտեք ինչ, մայրս շատ երիտասարդ էր, երբ նա և կապիտան Բրաունը սիրահարվեցին. Բրաունը այն ժամանակ զինվորական ծառայության մեջ էր, դեռ պատերազմից առաջ. Երբ բռնկվեց պատերազմը, կապիտանին ուղարկեցին արևելյան նահանգները, իսկ մայրս գնաց խնամելու իր հիվանդ քրոջը, Լորային. Հետո լուր ստացվեց, որ հայրը սպանվել է Շայլոհի մոտ, և մայրս ամուսնացավ մի մարդու հետ, որը տարիներ շարունակ սիրում էր նրան. Այդ մարդը դեռ երեխա ժամանակ եղել էր նույն խմբում, որտեղ եղել էր և իմ մայրը, և մորս հետ անցել էր պրերիաներով. Մայրս հարգում էր նրան, բայց չէր սիրում իսկական սիրով, իսկ հետո հանկարծ պարզվեց, որ իմ հայրը կենդանի է. Մայրս շատ տխրեց, սակայն թույլ չտվեց, որ վիշտը թունավորի իր կյանքը. Նա լավ մայր և լավ կին էր, քնքուշ, սիրալիր, բայց միշտ թախծոտ, իսկ նրա ձայնը, իմ կարծիքով, ամենագեղեցիկն էր աշխարում.
«Դիմանում էր, ուրեմն կեց է», հավանություն տվեց Բիլին. «Իսկ հայրս այնպես էլ չամուսնացավ, նա մինչև վերջ շարունակում էր սիրել մորս. Մոտս պահել եմ մի շատ գեղեցիկ ոտանավոր, որ մայրս նվիրել է նրան. Զարմանալի ոտանավոր է, հնչում է երաժշտության պես. Միայն շատ ու շատ տարիներ հետո, երբ վերջապես նրա ամուսինը մահացավ, նա և հայրս ամուսնացան. Դա տեղի ունեցավ 1882 թվականին, և այն ժամանակ մայրս շատ լավ էր ապրում. Ուրիշ շատ բաներ էլ Սաքսոնը պատմեց նրան, երբ արդեն կանգնած էին դռնակի մոտ, և հետո ինքն իրեն հավատացնում էր, որ այս անգամ նրա հրաժեշտի համբույրը սովորականից ավելի երկարատև էր։
«Վաղը ժամը 9-ին, այո», ասաց Բիլին դռնակի վրայով, «ոչ նախաճաշի և ոչ էլ այլ բանի մասին չանհանգստանաք. Ես ամեն ինչ կանեմ. Միայն պատրաստ եղեք ուղիղ 9-ին»։